Parlament saylovlarini muddatdan avval o'tkazish qarori deputatlar tashabbusiga ko'ra qabul qilingan. Bu tashabbus prezident tomonidan belgilangan islohotlarni amalga oshirish, iqtisodiy inqiroz oqibatlarini bartaraf etish zaruriyati bilan izohlanadi. Nazarboyev 20-yanvar kuni parlamentni tarqatib yuborish haqidagi qarorga imzo chekkan. Yangi saylov esa 20-mart kuni o'tishi belgilangan. Nazarboyevga ko'ra, muddatdan avval o'tkazilayotgan parlament saylovlari hozirgi murakkab sharoitda Qozog'iston xalqini yanada jipslashtirishi, rivojlanishni yangi bosqichiga yetaklash kerak. Ekspertlar parlament saylovlarini muddatdan avval o'tkazish uchun ko'rsatilayotgan sabablarga shubha bilan qarashadi. Bu safargi saylovlarda ham muxolif partiyalar ishtirok etmasligi, yangi parlament ham avvalgisi kabi to'liq hukumat nazoratida bo'lishi aytilmoqda. So'nggi yillarda mamlakatda keskin bosim ostida qolgan muxolif partiyalar parlament saylovlarida qatnashish imkoniyatidan mahrum. Mamlakatda muxolifatning bir nechta vakillari ustidan mahkama ishi davom etmoqda. Muxolifat faoli Aydos Sodiqov parlament saylovlarini muddatdan oldin o'tkazish norozilik kuchayib borayotgan qozoq jamoatchiligida turli munozaralar qo'zg'aganini aytadi.
Есть две предполагаемые причины, которые наиболее вероятны, но которые тоже трудом подходят под понятие причины роспуска этого парламента. Это первое отключение внимания людей.
Bu parlamentni o'zi mutlaqo yasamaydi. Birorta muxolif vakil yo'q. Hammasi qo'l ostida. Uni tarqatib yuborishga ehtiyoj ham yo'q edi. Biz ikki sabab bilan bog'layapmiz. Birinchisi, shu yo'l bilan odamlarni og'irlashib borayotgan iqtisodiy sharoitdan chalg'itish. Ikkinchisi, Nazarboyevda o'z qarindoshlarini yangi parlamentga olib kelish niyati bo'lishi mumkin. Gap shundaki, bu qarordan biror mantiq izlash kerak emas. Chunki avvalgi saylovlar ham soxta o'tgan. Bunisi ham xuddi shunday soxta o'tadi. Nima sababdan muddatdan avval o'tkazilayotgani esa tushunarsiz, dedi Aydos Sodiqov.
Поэтому тут, опять же, нам приходится гадать, что случилось. Ну, тут, может быть, вообще никакого логического объяснения нет.
Unga ko'ra muxolif partiyalar saylovda qatnasha olmaydi. Ro'yxatga olinmagan, ta'qib ostida qolmoqda.
В Казахстане 8 официально зарегистрированных партий, которые имеют официальное количество членов больше 40 тысяч человек. Ни одной оппозиционной партии среди них нет, потому что оппозиционные организации, не только партии, в Казахстане не регистрируются, они под запретом.
Qozog'istonda rasman 8 ta partiya ro'yxatga olingan. Qonunchilikda ko'rsatilgan 40 ming a'zoga ega, ammo ular orasida birorta muxolif partiya yo'q. Mamlakatda nafaqat muxolif partiyalar, balki mustaqil nodavlat tashkilotlar ham keskin ta'qibda. Ko'pchiligi xorijga chiqib ketgan. Mamlakatning o'zida muxolif faoliyat to'xtatib qo'yilgan. Shuning uchun muxolifatni saylovda qatnashish haqida gapirish mumkin emas, dedi Sodiqov.
Поэтому оппозиция сейчас находится или под репрессиями, под ударом, или находится под поле, или за рубежом. Никаких реальных рычагов влияния на власть Казахстана она не имеет. И тем более не имеет возможности пройти во власть.
So'nggi xabarlarga ko'ra, qozoq tangasini AQSh dollariga nisbatan qadri keskin tushib ketishi ortidan mamlakatda norozilik kayfiyati kuchaygan. Parlament saylovlarini muddatdan avval o'tkazilayotgani aholida barqarorlikka ishonch uyg'otish maqsadiga ham bog'liq ko'riladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.